Кадырменди радио тыңдарманы, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта әуеге чыгатын хабарлар эти төмөндөгүдөй болуптур. Атап айтканда, алматылык бир топ кәсипкерлер Алматы жер менен калалык акимчиликте рейдерлик эс-аракет менен айналышып отур деп айтып отур. Сондай ак Казакстандык Кош бол Гүлсары киностудиясы 5-чи гран-приди жеңип алды. Сондай ак оралмандар маселесине байланыштуу 2008 жылы бюджеттен 12 миллиард теңге бөлүнөтүн болады. Сондай ак минбербизден пикирсизден аттайдарыбыз назарларыңызга сунулатын болады. Энди ошо аталган такырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман оралмандарға берілетін қаржы көлемі жыл сайын ұлғайтылды. Бұл туралы Астанада қарашаның 3 күні парламенттің үкімет сағатында еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Оның айтуынша, биыл 12 миллиард теңге, келесі жылы 18 миллиард және 2010 жылы 20 миллиард теңге бөлінеді. Оның сыртында оралмандарға бизнесті дамытуға 40 миллиард теңге ескерілген. Бірақ кейбір оралмандар биліктің бұл уәдесіне мүлде сенбей отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Парламентте Еңбек министрлігінің миграциялық саясатты жетілдіру бағдарламасы мәжіліс депутаттарының назарына бірінші рет ұсынылды. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан оралмандарға бөлінетін қаржыны жыл сайын ұлғайтып отырмақшы.
Оралмандар негізінен ауыл шаруашылық өндіріс саласында жұмыс істейді. Қазіргі дағдарыс мынау негізінен тау-кен саласында, не болмаса мынау экспортқа өнім шығаратын мекемелерге байланысты. Бұл келіп жатқан оралмандарға жылдағы беріліп жатқан қаржының көлемі кеміген жоқ. Егер биыл 12 миллиард болса, келесі жылы 18, одан кейін 19, одан кейін 20 миллиард.
Ресми мәлімет бойынша бұрын оралмандардың бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайтындығын билік те мойындаған. Ал Астана маңындағы Қоянды елді мекенінде тұратын оралман Алуай Бақыттың пікірінше, биліктің оралмандарға жағдай жасаймыз, кәсібін дамытамыз деген уәделері бос сөз.
Бұнда енді айтылып жатқан күндегі әгір ертегі дейді ғой енді. Ал біздің сол Қоянда қаншама шағын кәсіпорындар тұр. Қаншама жаңағы қол өнердің медері тұр. Біз осы жөнінде осы талай жаңағы министрге де президентке де хат жаздық, одан бір ешбір қолдау таппаймыз. Бұл әшейін жаңағы көзбояушылық пен әшейін көрсетіп істеліп жатқан нәрсе, мен бұған сенбеймін.
Еңбек министрлігінің миграциялық саясатты жетілдіру бағдарламасына сәйкес, Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Кейбір оралмандар ірі қалалардан оқшаулауға қарсы болған. Ал оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, мұнда міндеттеу жоқ.
Оқшауландырып, шоғырландырып, күшпен тұрғызып жатқан ешер жоқ. Өйткені квотасын алғаннан кейін, квотасын белгілі жерден алғаннан кейін, ол қайда барып тұрады, өзі шешеді. Қысы берілетін қаржы жетпейді. Сондықтан ол баспаналы болу керек қой. Сондықтан ауылдық жерден барып баспана алады.
Оралман Алуай Бақыттың пікірінше, ол Астана маңында тұрғысы келеді, бірақ біреулер оралмандардың сыртынан олардың жерлерін сатып жатыр дейді ол.
Көз жоқта естідім, Астана мен Алматы төңірегіне оралмандарды енді қабылдамаймыз деп. Ал енді мұны айтып жатқанына мен түсінбей қалдым. Енді бұл енді қай уақытта салынады, ол проект жаңа жасалып жатыр, ол қай уақытта бітетінін мен білмеймін. Ал оралманның көбі қазір осы Астанада жұмыс істейді, жаңа қазір 149 үй жаңа жерінен бір айырылып, ақшасынан бір айырылып, өзіміз жаңағы сол сатып жүрген адамдарды заң орындарына ұстап бердік, бірақ тексермейді. 290 мың теңге алып жатқан жерінен ұстап бергенбіз. Қазір заң орындары тексермейді.
Ресми мәлімет бойынша квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келуге тиіс, бірақ жаңа қалаларда тұру үшін оралмандар отбастарындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеу жүргізіледі. Оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, бұл адам құқығына қайшы болуы мүмкін.
Квотаға енгізудің өзінің жаңа ережелерін бекіткен талаптарын. Яғни келіп жатқан ағайыннан квотаның саны аз. Сондықтан мемлекет жаңағы соны атқарушы орган өзінше бір әділдік жолымен деп жаңа коэффициент қойған. Бұл коэффициент, былай қарасаңыз, адамның құқығына жаңа әсер ету деген сөз.
Ал министр Сапарбаевтың түсіндіруінше, бұл маман тарту саясатымен байланысты.
Біздің ойымызша қазіргі таңда біз мынау осы бағдарламаға қатысатын кісілерді қай жерде жұмыс қолдары жетіспейді, соған жіберуіміз керек. Қазіргі таңда жұмыс қолдары жетіспейтін көбісі мынау біздің солтүстік өңір, шекаралас аудандар.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескерілген. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы Луиза Спагноли деген итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. Олардың айтынша, аталған киім дүкенінің орналасқан жерін Астар компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігі тартып алмақшы. Бұл даудың басталғанына 2 жылдың жүзі болған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Алматыдағы Абылай хан даңғылы 65-ші үйде орналасқан Луиза Спаниоли деген итальяндық киім дүкенінің иелері өз кәсіптерінің болашағына алаңдаулы. Олар дүкендерінің орнына қызығушылық танытып отырған Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ешқандай келісімге келмей отырғандығын айтты. Оларға керегі осы орын болған болса, біз босатып беруге даярымыз дейді кәсіп иелері.
2 года назад к нам обратились застройщики из компании Астар по поводу выкупа.
Осыдан 2 жыл бұрын Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бізге келіп, дүкенді сатып алмақшы болатындықтарын айтты. Біз түбі бұл жерден кететінімізді сезіп, олармен ортақ тіл табысуға келістік. Біз дүкеннің орналасу жеріне лайықты бағаны сұрадық. Алайда олар бізге жер асты дүкен орындарын ұсынды. Олар 2007 жылдың қараша айында сатып алмақшы ниетте келіскен ақшаны бермегеді. Алайда түрлі сылтаулар айтып, ақыр аяғында бізді сотқа шақырды. Содан бері сотпен байланысты, міне 1 жылдан асты әлі жалғасуда.
Разбирательства наши ведутся уже вот больше года.
Деді Луиза Спаниоли атты итальяндық киім дүкенінің иесі Ольга Овчинникова. Дүкен иесі өз кәсібін тастамайтындығын айтып, аталмыш іске қыруар қаржы салдым дейді. Астар компаниясы заңды түрде мәмілеге келсе, дүкенді босатып беруге дайын екендіктерін жеткізді.
Предоставили равноценное помещение, отремонтировали в стиле Луиза.
Біздің дүкеннің тұрған жерін ескеріп, оған лайықты жиһазбен жабдықталған орын ұсынылса, бұл жерден кетеміз. Себебі бастапқыда бұл дүкенді сатып аларда оны жабдықтауға қыруар қаржы жұмсадық. Бізге ұсынылатын орын қаланың орталығынан немесе осы ауданда болса құба-құп.
Может быть, это будет этот же район, может быть, это будет просто исторический центр.
Деді дүкен иесі Ольга Овчинникова. Алматы қалалық әкімшілігі де бұл мәселені шешуге қауқарсыздық танытып отыр. Жартылай бұзылған бұл ғимаратта аталған дүкеннен басқа 2 кеңсе ғана жұмыс істеуде. 82 шаршы метр аумақты алып жатқан дүкен иелерінің айтуынша, Астар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дүкеннің орнына басқа ғимарат тұрғызбақ ниетте, бұларға алғашқы жарна төлеп үлескер болуды ұсынып отырған көрінеді. Біз осы мәселеге байланысты Астар компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігіне хабарласқан едік. Өзін жандос деп таныстырған баспасөз хатшысы бұл мәселені төмендегідей сараптап берді.
Все документы, все в порядке, юридически никаких нет нарушений.
Барлық құжаттар заңды түрде дұрыс. Бұл жерде ешқандай заңсыздық жоқ. Нарықтың қазіргі жағдайы ескеріліп, дүкен тұрған орын жоғары ақша сомасына бағаланады. Кейбір адамдар осы жағдайды пайдаланып, бізден көп қаржы алғысы келеді. Біз олардың отырған жерін, ауданын ескеріп, келісімге келейік деп отырмыз. Жағдай жақын арада шешіледі. Мәселені шешуге араласқан кәсіпкерлерді және меншігерлерін қорғау одағы істі аяғына дейін жеткіземіз дейді.
Бұл төңірегіндегі дау-дамайдың өзі созылғаны 2 жылдай болған ғой негізінде. Алматы жер деген бізге әбден қиын болған жоқ қой. Қарапайым халыққа орта және кіші бизнес өкілдеріне өте қиыншылықтар туғызып жатыр ғой. Бұл бар монополизировать етті. Монополизировать осы бізге бәле болды ғой бұлар. Заңсыз ешқандай документ, ешқандай заңды құжаттары жоқ. Келгенде мына Астар деген компания, мына строительный компания осы жерге ешқандай тендер жоқ, ештеме жоқ, не бір жасалған жоспары жоқ, не болмаса бір сатып алған жер жөнінде құжат ешқандай ештемесі жоқ. Келгенде осы жерге мына қоршағанда тікелей басып алушылық деп айтады ғой енді. Былайша жақ акиматқа барса ешқандай документ жоқ, ешқандай не жоқ.
деді осы одақтың кәсіпкерлерге қызмет көрсету комитетінің төрағасы Сембек Нұрғұлов. Алайда екі жылдан бері шешілмей келе жатқан бұл даулы мәселеге Алматы жер мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында қатысы екендігі айтылды. Алайда мәселенің мән-жайын білу мақсатында кәсіпорын директоры Бейбітхан Қабдрахмановқа хабарласқанымызда онымен тілдесу мүмкін болмады. Луиза Спаниолидің Италия сән нарығында жүргеніне бір ғасырдан асқан. Аталмыш маркамен Италияда 168 дүкен жұмыс жасайды. Соңғы 4 жылда тұмыды елдерінде 6-7 дүкен ашып үлгерген сән үлгісінің бүгінде Қазақстанда бір киім дүкені бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Атап айтқанда, АШ президенті Қазақстан басшылығына жедел хат жолдады. Сондай ақ Барак Обама мен Джон Маккейн соңғы науқандарын өткізуде. Және АШ генералы Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. Сондай ақ Ливия президенті Муаммар Каддафи Беларусьқа барды. Және Ресей президенті осы аптада алғашқы ұлттық жолдауын жасайды. Сондай-ақ Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Осы және өзге де жаңалықтарды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан Қош бол Гүлсара киностудиясында шығарылған фильм 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ, бүгін АШ президенттік сайлауына дайындық алдындағы Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Және мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызды тыңдай аласыз. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының президентін сайлау науқаны бірнеше сатыдан құралған. Ел басқарамын деген саясаткерлер алдын ала сайлаулар және партия жиналыстары, одан соң партия құрылтайлары деген кезеңдерден өтеді. Ал науқанның ең соңында екі ең соңғы үміткер жалпы халықтық сайлауда дауысқа салынады. Бірақ президент кім болады деген мәселе сайлаушылар алқасында бір жолата шешіледі. АШ президентін сайлау жүйесі күрделі, сырт көзге қарағанда бұл жүйенің кейбір тұстары бір-біріне қарама-қайшы. Ондай болса, біз осы жүйенің негізгі принциптерін, негізгі тәртібін баяндайық. Әріптестерім Сағат Батырхан, Ершан Қарабек және Үкілай Бестай дайындаған түсіндірме хабарды назарларыңызға ұсынамыз.
Америка Құрама Штаттарында президенттік сайлау науқанының соңғы кезеңінде жалпы халықтық сайлау өтеді және одан бөлек сайлау алқасында өтеді. Қарапайым сайлаушылар дауыс бергенімен АШ президенті кім болады деген мәселе науқанның ең соңғы сатысында сайлау алқасында анықталады.
Сайлау алқасы 538 арнайы сайлаушыдан жасақталған. Президент болу үшін кандидат кемінде 270 арнайы сайлаушының дауысын жинау керек. Сайлау алқасының жасақталуы АШ парламентін жасақтау тәртібіне ұқсас, яғни халқы көп штаттан сайлау алқасына мүше көбірек сайланады.
Сайлау алқасының мүшелерін сайлау әр штатта әр түрлі қалыптасқан. Штаттың көпшілігінде сайлау алқасының мүшелері партия кандидаттарымен қатар сайланады.
Осылайша, жалпы халықтық сайлау сүзгісінен өткен кандидат сайлау алқасының шеңберінде тағы да сайлауға түседі. Сайлау алқасының сайлауынан өту кезеңінде кейде қайшылық болады. Мұндайда мәселені жоғарғы сот шешеді. Ал енді АШ президенті болды деп сайланған азамат қызметіне шамамен 80 күннен кейін кіреседі. Осы уақытта ескі әкімшілік пен жаңа әкімшілік арасында қызмет тапсыру кезеңі өтеді. Америка Құрама Штаттары президентінің қызметіне кіру салтанаты, яғни инаугурациясы 2009 жылдың 20 қаңтарында болады.
Қадірменді радио тыңдарман, Америка Құрама Штаттарының президентін сайлау науқаны бірнеше сатыдан құралған. Атап айтқанда, алдын ала сайлаулар, партия жиналыстары, партия құрылтайлары деген сияқты осы жөнінде тоқталып өттік. Енді АШ президентінің сайлау жүйесі күрделі, сырт көзге қарағанда бұл жүйенің кейбір тұстары бір-біріне қарама-қайшы сияқты болып көрінуі мүмкін. Осы жүйе жөнінде біз тоқталып өттік. Енді Азаттық радиосының АШ президенттік сайлауына арналған хабарлар бөлімін біз шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының ақш президенттің сайлауына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қарашаның 4-ті күні өтетін ақш президенттік сайлауында елдің келесі президенті кім болатынын не себепті американ халқы емес сайлау алқасы шешеді деген түсіндірме хабармен өздеріңізді енді Үкілай Бестай таныстырады.
Сонымен американдықтар сейсенбі күні ақш тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылатын жаппай халықтық сайлауға қатысып ақш президентін сайлау үшін дауыс береді. Жергілікті қалалық кеңестердің губернаторлық билік пен заң шығарушы орган және ақш конгресінің кандидаттары да дауысқа түскенімен нағыз бәсекелестік ақш президенттігі үшін демократ Барак Обама мен республикандық Маккейн арасында болмақшы. Бірқатар штаттарда алдын ала сайлаулар бірнеше күн жүріп жатыр. Ресмилердің айтуынша, көп жерлерде сайлауға келушілер саны рекордтық көрсеткішке жеткен. Онда дауыс беру құқығы бар сайлауға қатысушылардың 3-тен 1-і қарашаның 4-інде сайлау ресми ашылғанға дейін дауыстарын береді деп күтіліп отыр. АҚШ конституциясы қазіргі президент Джордж Бушқа 3-ші мәрте сайлауға түсуге жол бермейді. Вице-президент Дик Чейни сайлауға түспейтін болып отыр. Бұл 2008 жылдан бері Ақ үйге биліктегі президенттің де оның вице-президентінің де кандидат ретінде сайлауға түспей отырған бірінші жағдайы. Демократиялық партияның кандидаты Иллинойс штатынан сайланған сенатор 47 жасар Барак Обама егер сайланса, елдің бірінші қара нәсілді президенті болмақ. Ал 72 жастағы Джон Маккейн Аризона штатынан ұзақ жылдар сенатор болған республикандық кандидат. Бүгінгі таңда екі бірдей соғыс пен үлкен экономикалық дағдарысты бастан кешіп отырған Құрама Штаттардың бұл сайлауындағы жетістік жоғары бола қоймауы мүмкін делініп отыр. Президентті сайлауға келгенде жеңімпаз сайлаушылардың дауысымен емес, сайлау алқасында қанша дауыс алғанымен анықталады. Мәселен, біздің Вашингтондағы тілшіміз Хизер Махирдің айтуынша, сайлау алқасы 53 штаттан жиналған барлығы 538 өкілден құралған. Әрбір штаттың сайлау алқасындағы дауыстарының саны сол штаттың Вашингтонға жіберген конгрестегі мүшелерінің санымен тең болады. Және ол көбіне халық саны негізінде болады. Мәселен, халқы ең көп штат Калифорнияның конгрессте 55 мүшесі, сайлау алқасында да 55 дауысы бар дейді ол. Сонымен Азаттықтың тілшісі Махирдің айтуынша, халықтың саны көп, басқа да штаттардың қатарына сайлау дауысы 34, Техас 31 дауыс пен Нью-Йорк, Флорида 27, Пенсильвания 21 сайлау дауысымен кіреді. Ал тұрғыны өте аз Аляска штатының конгрессе 3 мүшесі болғандықтан оның 3 қана дауысы бар екен. Бұл мәселеге Азаттықтың талдаушысы Хизер Махир былай деп тоқталады.
For example, if Obama wins just 51% of the popular vote in California, he gets all 55 of California.
Мәселен, егер Обама Калифорниядағы жалпы халықтық сайлауда 51% дауыс жинаса, ол Калифорнияның арнайы сайлаушыларының барлық 55 дауысын алады. Сол себепті бәсеке ақштың жалпы халықтық сайлауында қарапайым сайлаушылардың көбірек дауыс алудан гөрі негізгі штаттарда басымдықпен жеңуінде болып отыр, дейді біздің талдаушы. Бұл арада кандидаттар әртүрлі стратегиямен әрекет ете алады, яғни тек үлкен штаттардың бірен-саранына ғана назар аударып, немесе арнайы сайлаушының дауыстарын біріктіру үшін халқының саны көп, кішкентай деген штаттарға басты назарын негіздей алады. Басты назарға алынатын бәсекелі болады деген штаттар жайында Хизер Махир былай дейді.
This year, those states include Florida, Ohio, Virginia.
Осы жылы ондай штаттар қатарына Флорида, Огайо, Вирджиния, Солтүстік Каролина және Миссури кіріп отыр. Егер ол штаттар демократтарға сенсе, Обама жеңіске жететініне сенімді бола алады. Егер олар сенбесе, жеңіс әлсіз болады. Негізінде сайлау алқасының жүйесі президенттен үміткер халықтың даусын қарсыласына қарағанда көбірек жеңе алады, бірақ онымен сайлауда жеңіске жете алмайды дегенді білдіреді. Мұндай жағдай 2000 жылы демократ Альберт Гор мен республикандық Джордж Буш арасындағы бәсекеде болған. Бушқа қарағанда онда Гор 543 мың дауыс жинаса, Буш сайлау алқасындағы арнайы сайлаушының 271 дауысын алып, сонымен жеңіске жеткен болатын, дейді ол. Әрине, қарашаның 4-інде Құрама Штаттарда президенттік сайлау ғана өтпейді, сонымен қатар 435 орындық өкілдер палатасы да қайта сайланады.
Қадірменді радио тыңдарман, ақш президенттік сайлауында елдің келесі президенті кім болатынын не себепті американ халқы емес сайлау алқасы шешеді деген түсіндірме хабармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының ақш президенттік сайлауына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдаушы. Сайлаушылардың пікірін зерттеу мәліметтері, яғни қоғамдық сауалнаманың соңғы қорытындысы бойынша, демократтар атынан АҚШ президенттігіне үміткер Барак Обама алда келеді. Алайда дәл сайлау болатын күнгі сайлаушылардың шешіміне осы қорытынды арқылы болжам жасауға бола ма? Әсіресе биылғы жылы соған тоқталып өтсек. Пеу атты қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасы бойынша демократ Барак Обама 16 ұпай жинап, республикашыл үміткер Джон Маккейннің алдына шықты. Басқа зерттеу орталықтары Обамаға 5 пен 9 аралығындағы ұпайларды тиесілі етіп отыр. Алайда бұл пікірлер алдағы қараша айының 4-інде болатын АҚШ президенттік сайлауында шын мәнінде жүзеге аса ма, жоқ па? Ол жөнінде болжам айту қиын. Сондықтан болар, республикашылар атынан үміткер Маккейнің өзі де мұндай болжаммен келіспеуде. Себебі Құрама Штаттарда өткізілген бұдан бұрынғы талай сайлаулар қорытындылары алдын-ала жинақталған қоғамдық пікірлерге сай келмей қалған болатын. Дей тұрғанмен, сейсенбіде болатын Құрама Штаттардағы президенттік сайлау барысына бірнеше факторлар әсер ететін сыңайлы. Солардың бірі Барак Обаманың афроамерикалық тектен болғандығы. Себебі бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болған емес дейді сарапшылар. Сауалнама жүргізушілерден ұялғандарынан Обамаға дауыс береміз деп алып, ақ нәсілді сайлаушылар сайлау бекеттеріне келгенде мүлдем басқа шешім жасауы мүмкін дейді Азаттық радиосының тілшісі Хезер Махер. Галуп ұйымының жүргізген ұлттық сауалнамасы нәтижесіне қарағанда, сауалнамаға қатысқан ақ нәсілді сайлаушылардың 88% президенттікке таңдау кезінде үміткердің қай нәсілден екендігі маңызды рөл атқармайды деп жауап берген екен. Ал осы сауалнамаға қатысқан афроамерикалық сайлаушылардың 75% да осы тақылеттес пікірлерін білдірген. Осы айтылғандарға қоса сайлау барысына әсер етуі мүмкін тағы бір сауал бар. Ол Обаманың мұсылман әлеміне қаншалықты қатыстылығы. Обаманың өзі христиан. Алайда оның әкесінің аты Хусейн. Хусейн араб тілінде шынайы дегенді білдіреді. Әрине, бұл есімнің Ирақтың бұрынғы президентінің фамилиясымен бірдей, яғни Саддам Хусейн екендігі белгілі. Кениялық әкесі оған Обама деген есімді қойған екен. Өкінішке орай, Обама есімі Осамамен, яғни Осама бен Ладенмен үндес келіп отыр. Ал Осама бен Ладен Американың іздестіріп жүрген ланкес адамы. 42-тің 11-дегі оқиғадан бері Америка мұсылмандары ислам дінінің ланкестікті қолдамайтынын, заңсыз істерге еш қатысы жоқ екендігін дәлелдеуге тырысып келеді. Республикашыл ұлттық комитет таяуда сайлаушыларға үндеу жариялап, шынайы Обама кім деп сауал тастап, бұл демократ үміткердің лас әлеммен байланыстары болуы мүмкін деген ойға айғақ іздестірумен болды. Тіпті республикашылар партиясының кейбір мүшелері Обама мұсылман екен деген өсекті жаюға тырысып бағуда, дейді Колин Пауэлл. Ол Буш әкімшілігіндегі бұрынғы мемлекеті хатшы, ұзақ жылдардан бергі республикашыл азамат. Таяуда Пауэлл мырза демократ Барак Обаманың кандидатурасын қолдап шыққан болатын. АҚШ-тағы NBC телеарнасына қазанның 19-ында берген сұхбатында Колин Пауэлл әлгі партия өкілдерінің Обама мұсылман деген өсекті өршіте түскендеріне алаңдаушылық білдірген еді. Дұрыс жауап Обаманың христиан екендігі. Алайда одан да нақты әрі шынайы жауап Обама мұсылман болса, онда тұрған не бар? Бұл елде мұсылман болу деген жаман іс пе? Мұндай сауалға жоқ деген жауап бергім келеді, деді Пауэлл мырза. Осылай дей келіп аса құрметті генерал Колин Пауэлл Ирак соғысында америкалық жас мұсылмандардың да жанын пейда етіп жатқандарын айтты. Сондай-ақ бұл жылғы президенттік сайлау барысына америкалық сайлаушы жастардың белсенділігі де айрықша әсер етпекші. Және осы сайлауда алғаш рет қолданылатын дауыс есептеу машиналарының қалай жұмыс істейтіндігі де маңызды рөл атқармақшы. АҚШ президенттік сайлауына арналған хабарлар топтамасын назарларыңызға ұсынды. Енді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.